Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jalqabega saasalit meter bandi didemilema didemishani sobumito korrat Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba. Aggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsa interneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isinaa dhaqqa bakka mooltan. Kibxata caamsaa 11 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 3 bara 2013 keessummeessaan keessanarraan namoo daandiiti. Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa ibsa kenneen naannoo Tigraay magaalaa Aksuumitti sadaasa 19 bara 2013 namoonni huccuu loltuu kasirnaan uffatiin garuu lolichatti hirmaatan 93 duu qorannaa gammaatti geggeessameen adda baafannee jirra jedha. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Pirooduusariin Tamsaasarraa Biraan Ayilu, Tamsaasa Interneetiif Miidiyaa Hawaasummaa ka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Paartiin walabummaaf qixxummaa paartii uummata Affaar waliin hojjechuuf har'a hoteel Giyoon keessatti waliigaltee mallatteessanii jiran. Waliigalteen kunis paartileen lamaan toora qabatan uummata biraan akka ga'an morkattummaarraa gara injifachuutti carraa isaan geessu kan itti uummatan ta'uu dura ta'an paartii uummata Affaar Musaa Adam dubbataniiru. Seerri filannoo kan eeyyamuun ala boodatti waan harkifateef paartileen waliin ta'uudhaan yookaan tokkummaa uummachuu dhabanis filannoo irratti waliigaltee gamtaan hojjechuun isaan dandeessisu dura ta'an paartii walabummaaf qixxummaa Dr. Abdul Qaadir Adam dubbatanii jiran. Paartiin qixxummaaf walabummaa naannoo Gambeelaa keessa ka jiru paartii sochii uummata Gambeelaa akkasumas paartii haqaa demokiraasiif nagaa uummata Gambeelaa waliin waliigaltee wal fakkaatu mallatteessee jira. Kana dura boordiin filannoo eeyyamasaa duraa haqee kan ture kaadhimamtoonni paartilee morkattoota naannoo Somaalee maqaa paartii walabummaaf qixxummaan akka dorgoman illee Dr. Abdul Qaadir ibsaniiru. Paartiin walabummaaf qixxummaa naannoof mana maree bakka bu'ata uummataaf kaadhimamtoota 64 yoo dhiyeessu paartiin uummata Affaar immoo kaadhimamtoota 104 dhiyeessuusa dura teessoonni paartilee kana raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Baatii shaniif danqaan dippiloomaasummaa Somaaliyaaf Keeniyaa isa mudatee ture erga furamee booda Keeniyaan balalii Somaaliyaa irraa dhufu mara rarraastee jirti. Abbaan aangoo siivil aviyeeshinii Keeniyaa ergaa dhaabbata hojii balaliif ergeen balaliin biyyoota lamaan gidduu tajaajila xayyaara ambulaansiif balaa gargaarsa namumaa ka tokkummaa mootummootaarraan kanaaf martinuu rarraafamuusaa sabaa himaatti akka hin dubbanne eeyyama kan hin qabaanne maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan aangawaan Somaaliyaa tokko dubbataniiru. Balaliin kun caamsaa 11 hanga yoo xiqqaate hagayya 9 kan turu ta'uunillee beekameera. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Somaalee balaliin kun rarraafamu kan mirkaneesse ibsa abbaa taayitaa aviyeeshinii Keeniyaa kaleessa argachuusaa beeksisee jira. Keeniyaan sababa balaliin kun dhaabbachuun labsiin jirti garuu erga Somaaliyaan balaliiwwan caatii baatan Keeniyaarraa akka dhufan akka ugguraman labsitee booda. Baatii muddee bara 2020 keessa Somaaliyaan irra deebi'uudhaan abbaan biyyummaa koo dhiitameera dhimma keessoo keenyaa gidduu seenameera jechuudhaan himannaa dhiyeessuudhaan dippiloomaasummaa Keeniyaa waliin jirtu addaan kutte. Ministeriin dhimma alaa Keeniyaa hariiroo sana bakkatti deebi'u of eeggannoon simachuudhaan hariiroon biyyoota lamaan gidduu gama daldalaa quunnamtii geejjibaa uummataaf uummataaf aadaa wal jijjiiruu gara fuulduraatti gaarii akka ta'u abdachuu isaanii beeksisan. Humnoonni nagaa eegumsa Ugaandaa Roobii Borii Pireezidaant Yoweri Museveenii hirbuu seenuu isaanii dura naannoo magaalaa galma mootummaatti bobbaafamanii jiran. Filannoo baatee amajjii keessa wal dhahe jechuun kan mootummaa qeeqan manni jireenyaa hoogganaa garee mormituu Baabii Waayin illee marfamee jira. Daandileen magaalaa Kampaalaa loltoota lafoorra sossoan snaayipparoota guutuu manaarra jiran meeshaalee gurguddoof konkolaataa waraanaaf poolisootaan marfamtee jirti. Pireezidaanti Museveeniif paartiin isaanii sochiin dura dhaabbannaa biyyoolessaa filannoo amajjii 14 dhibbarraa sagalee 58.6 argachuudhaan injifachuusaa kalabse yoo ta'u Baabii Waayiniif paartiin isaanii gamtaan tokkummaa biyyoolessaa sagalee dhibbarraa harka soddomee afur argatanis filannoon sun wal dheera jechuun morman. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gabaasi haraarraa shaabiraa bahee akka ibsutti namni tokko mana barnootaa sadarkaa duraa keessatti dhukaasa baneen yoo xiqqaate barattoonni 11 dhukaafamuun ajjeefaman. Kanneen biroon 10 ammoo balaa magaalaa guddoo rippaabilikii Tatarstaan Kaazaan keessatti raawwateen madaa'aniiru. Dhaabbati oduu mootummaa RIA akka jedhetti yoo xiqqaate shakkamaan tokko to'annaa jala ooleera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Aksumitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti 1313 bara 2013 waraansa gaggeessame irratti kanneen waraansichatti hirmaatan garuu uffata dambii loltuun uffatiin 93 du'aniiru jechuudhaan abbaan alangaa Itoophiyaa ibsee jira. Magaala sana keessatti raayyaa ittisaa fi loltoonni Eertiraa namoota nagaa ajjeesan jedhamee himannaa dhiyaate waajirri keenya baatiilee lamaaf qorataa ture jechuudhaan gaazexeessotaaf ibsa kennan itti aanaa abbaan alangaa waliigalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa qorannaa gammaatti geggeessamee ragaan qulqullaa'een namoonni jaha raayyaa ittisaan ajjeesamuun mirkaneessamu dubbatan. Gama biraatiin immoo yeroo wal fakkaataatti magaalaa Aksum keessatti waraansa geggeessameen namoonni nagaan dhibbootatti lakkaa'aman haleellaa qindaawaadhaan ajjeesaman jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gabaasaan maandura baaseen ibsee ture. Tsahaayee Daamxoo Finfinnee irraa gabaasaa qabdi.
Naannoo Tigraay keessatti waraana mootummaan seera kabachiisu jedhu hordofuudhaan raayyaan ittisa Itoophiyaa fi loltuun Eertiraa magaalaa Aksumitti 1310 hanga 1318 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti namoota 40 ajjeesaniiru jechuun himanni dhiyaachaa tureeraa jedha abbaan alangee waliigalaa federaalaa. Dhimma kanarratti koomishiniin poolisii federaalaa fi abbaan alangee waliigalaa federaalaa wal ta'uudhaan ji'oota lamaaf qorannoo taasisaniin namoonni jaha raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin ajjeesamuu obbo Fiqaaduu Tsaggaa itti aanaan itti gaafatamaa abbaan alangee waliigalaa federaalaa ibsaniiru.
Qorachuuf yaallee jirra raayyaan ittisa biyyaa siviilii nama jaha sababii tarkaanfii isaatiin du'uu isaanii mirkaneessinee jira garuu shanan dhukaasa madfii irratti taargeetii itti dhukaa'e ta'ee. Bakka biraatitti madfiin suni kufee namni du'uusaa namni tokko immoo labsii atattamaa bahee dabarsanii galgala irratti socho'an akka dhaabbatanillee qajeelcha kennamuuf dhiyeessuu irratti namni tokko du'uusaa mirkaneessinee jirra.
Obbo Fiqaaduun itti dabaluun 1319 bara 2013 lola magaalaa Aksumitti gaggeeffameen namoonni 93 du'uu isaanii ibsaniiru.
Eertiriyaa waliin walqabate sadaasa bultii 18 raayyaan ittisa biyyaa magaala gallakkisee ergama biraatiif deemu raayyaan Eertiriyaa immoo dhufee magaala irratti qubachuu isaanii konkolaataa lamaan lakkoofsiin isaanii kan muraasa ta'e dhufuu isaanii kaadireen TPLF magaala keessatti raayyaan Eertiriyaa sodaadhaan lilqamaan waraana kanarratti hirmaatu isaanii namni qophii ta'e osoo jiraate harka kennuu akka barbaadan oduu walalaa magaala keessatti odeessuu isaanii miseensa humna addaa poolisii Tigraay fi milishaa bakka addeet jedhamee waamamurraa gara magaala Aksum socho'uu isaanii kantiibaan Aksum immoo bosonarraa jechuudha magaala gallakkisee erga bahee booddee waraana bakka shanitti kuufamee ture san dargageessa magaala keessa jiraniif aga sadaasa bultii 11 bultii 1 aga bultii 9 kan leenjii guyyaa 1 akkaataa dhukaasatti dhukaasan kan leenji'aniif akka hiramu ajaje kennuusaa ajaje kanarratti hundaa'anii dargageessi magaalichaa lakkoofsi isaanii 1500 kan ta'u waraana meeshaa kana fudhachuu isaanii achumaan sadaasa bultii 19 ganama sa'aatii 11 irratti waraana raayyaa Eertiriyaa irratti banuu isaanii waraanni kun ganama sa'aatii 12 aga sa'aatii 8 irratti gaggeeffama akka ture sa'aatii 8 irratti raayyaan Eertiriyaa qarqaarsa bira argatee warri waraana humna kana irratti ban immoo gara magaala Aksum dhiyeessuu isaanii haga ammaa kan qorannoodhaan nuti barre namni 93 gaafuma waraana kanaa du'uusaa baay'een isaa yuunifoormiin uffanne malee kan waraana kanarratti hirmaatee turu ta'uusaa garuu kan waraananis hin hirmaanne kanuma magaala keessa karaarra deemaa turanis ajjeefamuu isaanii ragagurin merkenesine jira jechuu
nanno tigrayt dula sera kabachisu motumman jir hordofe rayan etiopia misensi police federala fi lolton ertra shamarani fdubarto teheddurret gudeddan dirqi geggefame rajechun himata diyat ilal sudan abana langiyoli gala federala qorano tasin odefanno argaten hanga amatti dubartoni ibatokko fi kudajata an policeit iyenno galfataniru akka obbo fiqaadu tsaggaayibsanitti imma gudeeddaa waliin walqabatee aangoon kan biiroo haqaa naannoo fi poolisii naannichaati. Haa ta'u malee dubartoonni hedduun gudeedamaniiru jechuun kan ibsame ta'us akka odeeffannoon biiroo haqaa naannoo Tigraay ibsutti dubartoota 116tu akka gudeedaman ibsuudhaan dhimmi isaanii seeraan ilaalamaa jira jedhan. Qaamolee yakka kanaan himataman keessaa miseensonni raayyaa ittisa Itoophiyaa fi miseensonni poolisii federaalaa gocha kanarratti hirmaatan seeraan itti gaafatamu. Himannis irratti dhiyaateeraa kan jedhan obbo Fiqaaduun. Gama miseensota dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraayiin huccuu seeraa loltuu Eertiraa fi huccuu seeraa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa milishaaf humna addaatti uwwisuudhaan socho'aa waan turaniif yakka kana nama raawwate addaan baasuun rakkisaadha. Qorannichas wal xaxaa taasiseera jedhan. Haa ta'uuti ragaa hanga ammaa jiruun seeraan qaamolee yakkicha keessatti hirmaatan itti gaafatamu jechuun ibsaniiru. Naannoo Tigraay magaalaa Aksumitti raayyaa ittisaa fi loltuu Eertiraatiin ajjeechaan raawwatameera. 1910 hanga 1919 bara 2018 kan jedhu ilaalchisuun poolisiin federaalaa fi abbaan alangee waliigalaa wal ta'uudhaan qorannoo gaggeessaa jiruun jecha ragoolee 95 dhaggeeffateeraa kan jiran obbo Fiqaaduun qorannichi akka hin xumuramne ibsaniiru. Ajjeechaa magaalaa Aksum ilaalchisuun koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa namoonni nagaan 100 ol ta'an magaalaa Aksum keessatti loltuu Eertiraatiin ajjeefamaniiru jechuun ibsuunsaa ni yaadatama. Gama biraatiin Amnesty Internationaliin namoonni nagaan 100 lakkaa'aman magaalaa Aksum keessatti ajjeefamaniiru loltuu Eertiraatiin jechuun ibsa baasee ture. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan Ohaatii fi shaneen mana maree bakka bu'ootaatiin shororkeessummaatti farrajamuun isaanii namoota nagaa haleellaa irraa ittisuu fi deeggartoota dhaabota kanaa to'achuudhaaf gargaara jechuudhaan abbaan alangaa waliigalaa akka federaalaa ibsee jira. Ittaan abbaa alangaa waliigalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa dhaabbatoonni lameen waggoota 3 dabraniif gochaalee shororkeessummaa adda addaatti bobba'anii turan jedhanii seerri shororkeessummaa kun qaamota dhaabbatoota sana waliin hidhata qabanii fi deeggarsa godhan dabalatee itti gaafatamu akka taasisullee dubbatan. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaase.
Dhaabni adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi shaneen seera shororkeessummaatiin shororkeessummaa kaayyoo godhatanii waan socho'aniif akkasumas gaggeessitoonni isaanii shororkeessummaa waan raawwataniif gocha shororkeessummaa waan hoggananiif dhaabbileen kunneen shororkeessitoota jedhamanii moggaafamaniiru jedha abbaan alangee waliigalaa federaalaa. Keessumaa dhaabbanni adda bilisa baasaa uummata Tigraay erga aangoo irraa bu'een as gochaalee shororkeessummaan ittiin ibsamu hedduu dalageeraa jiran. Aanaan abbaa alangee waliigalaa federaalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa.
TPLF akkuma beekamutti riformii kanaan booddee riformii kun duubatti akka deebi'u godhuuf yaalii turanii kuni akka milkoofne yeroo baran immoo maqaleetti deebi'anii mootummaa kan humnaan jijjiiruu akka isaan irra jiru murteessuun socho'aa turan. Kanaafuu qophii waraanaa godhaa turanii. Qophii waraanaa godhuu kana keessatti dhaaba yookaan immoo mana hojii mootummaa duraan hin jiraanne ijaaranii akka harawaatitti kan wajuma waraanaaf qophaa'u ijaaranii jiranii. Ijaarri harawaa ijaarame kunis jeneraalota makkalakayaa irraa sababii adda addaa irraa baaniin akka gaggeeffamu godhanii jiranii. Dooktoriina waraana uummata Tigraay ijaaruuf qophaa'ees wajjira hawwachiiftuun TPLF mirkaneessanii waraana uummata Tigraay kan jedhu ijaaranii jiranii. Kana qofaa miti waggaa 3 kana keessatti naannoo adda addaa jeegumsa godhamaa ture yakka godhamaa ture kan hunda ispoonsarii kan godhaa turan kan faayinaansiin qarqaaraa turan kan waraanaan qarqaaraa tures dhaabbatuma kana keessattuu qimaanti amaaraa keessatti aarduuf affaar keessatti beeniniif beenishaangulii keessatti shanee waliinis wal ta'anii hojjechaa turanii.
Dhaabni adda bilisa baasaa uummata Tigraay raayyaa ittisa biyyaa irrattis haleellaa inni raawwate gochi shororkeessummaa keessaa isa tokko jechuun obbo Fiqaaduun ibsaniiru.
Raayyaa ittisaa irratti waraana banuufis wajjira hojjechuu irratti sana dhiyaatee isaan mari'atanii pireemtiiv difeensi jechuudhaan duratti waraana osoo bananamii nuti dursee waraanuu irra jira jedhanii waraana bananii jiranii waraana banuu qofaa miti maayikaarraa keessatti uummata ajjeessanii jiranii rookettiin gara Baardaar, Gondar, Asmaraa. deddeebisanii dhukaasanii jiranii kana hunduu shereekessummaadha jechuudha. Kanaafuu wacha kanaaf kan adda addaa kan ambaasiirratti wanta raawwataniif shereekessummaadhaan moggaafamanii jiran jechuudha.
Shaneen yeroo jalqabaaf naannoo Oromiyaa lixaa fi kibbaatti socho'aa ture jechuun kan ibsan Obbo Fiqaaduun gochaalee shororkeessummaan gareen kun raawwachaa ture jiran tarreessaniiru.
Shaneen waggootii sadeen darbee kana keessatti yakka adda addaa uummata keenya irratti gaggeessaa turanii keessattuu gaggeessota Oromiyaa lixa Oromiyaa kan godina afuranuu Wallaggaa Gujii kan keessatti ijaarsa mootummaa diiguuf abbaa torbee kan jedhamu kan magaalaa keessatti ajjechaa raawwatu ijaaruudhaan ajjechaa adda addaa gaggeessota irratti raawwachaa turanii baruma kana 2013 keessatti jechuudha nama 463 irratti miidhaa geessanii jiranii kana keessaa poolisiin 112 milishaan Oromiyaa 57 fi gaggeessota adda addaa 18 ajjeesanii jiran. Poolisii 76, milishaa 36 fi gaggeessaa 2 irratti miidhaa qaamaa gaggeessanii jiranii. Manni 160, konkolaataan 44 fi waajjirri mootummaa 84 immoo gochumaa garee kanaan gubatee jira. Guullisoo irratti kan qorannoodhaan mirkanaa'e qofa nama 36 ajjeesanii jira. Kanaafuu gochi isaanii yaada siyaasaa qaban san humnaan mootummaa sodaachisanii mootummaa foorsa godhanii gaggeessuu inni barbaadaniif shororkeessummaadhaan moggaafamanii jiranii jechuudha.
Dhaabbileen kunneen shororkeessummaadhaan moggaasuun nageenya uummataa tiksuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf kan jiran Obbo Fiqaaduun namoota deeggarsa dhaabbilee kanneeniif kennan ittiin to'achuufis jedhaniiru. Wayita hojiin olaantummaa seeraa qaamolee deeggarsa garee kanaaf taasisan irratti raawwatamus namoonni nagaan kana keessa miidhamu waan danda'aniif of eeggannoo barbaachisaadha jedhan.
Namni tokko tokko kana keessatti osoo akka hojjetanii gaafatamuu hin danda'a jennee shakkinaa nutis garuu leenjii adda addaa kennuun labsii irratti jechuudha. Formaata kennuun irra jira. Lammaffaa immoo miseensa ta'uu deeggaruun qofa. Osoo hin ta'in beekaatiin deeggaruu isaa mirkaneessuun irra jira. Ragaa qabatamaa ta'e dhiyeessuun irra jira. Seerri kanas nu gaafata. Kanaafuu kun miseensa kun deeggaree jira wanna jedhameef qofa osoo hin ta'in ragaan dhiyaate kan namtichi sun deeggare shanee taa'uu isaa mirkanaa'eeti malee oduumaan kan gaafatamu miti jechuudha.
Paartileen siyaasaa naannoo Tigraay keessa socho'an dhaabbanni Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay shororkeessaadha jedhamee moggaafamuu isaa tibbana ibsa baasaniin balaaleffataniiru. Waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waamu gareen hidhattootaa Oromiyaa keessa socho'u himannaa mootummaan yeroo yeroodhaan irratti dhiyeessaa ture kan raawwanne ta'uu ibsaa kan turanii fi maqaa shanee jedhu akka hin beekneef bakka isaan hin buunes yeroo adda addaatti ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Dhaggeeffatoota keenya gama biraatiin abbaan alangaa federaalaa kan waliigalaa Dr. Gediyoon Ximootiyoos dhiyeenya kana innaa paarlaamaa Itoophiyaatti seericha dhiyeessanii raggaasisan shanee ka jedhan garee waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu ta'uu kan eeran yoo ta'u waraana bilisummaa Oromoo kan Oromiyaa lixaaf dubbiimaa akka ta'an bilisummaa guutaa torbanuma kana keessa dhimma kana irratti gaafatamanii akkas jechuun deebii kennanii turan.
Kan akka federaalaatti abbaan alangaa federaalaa shanee yookaan abaa'oo beekanii jiru jedhe irrattis deebii namaa nuti shanee nuti dhaabbata shanee gaafachuu danda'u. Inni biraanii maqaa waliigalaa shororkeessummaa jedhamu kana kan moggaasan qaama nageenya mootummaatu guutuunsa sanyii guutummaa guyyaa irratti saba irratti raawwachaa jira. Isaan shororkeessummaa hojjetanii maqaa shororkeessummaa waraana bilisummaa Oromootiif kennuu hin danda'an.
Akkasuma gama naannoo Tigraay immoo kanneen Tigraay keessa socho'an paartileen mormitootaa sadii kan mootummaan Itoophiyaa Adda Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan OHATiin akka gurmuu shororkeessaatti moggaase mormuudhaan ibsa baasanii jiru. Paartileen sadeen Saalsaay Wayyaanee, Baayitoonaaf Wuddib Tsinaat jedhaman ibsa baasanii seerichi uummata Tigraayiif beektota Tigraay irratti ajjeechaa gaggeessuudhaaf yaadamee akka golgaatti itti fayyadamuuf kan baafame jechuudhaan balaaleffatan. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti ceena. Garaan beela'e walqixa waan ta'eef osoo amantaan addaan hin qoodiin nama beela'e hunda nyaachis naa jira dargaggoon magaalaa Jimmaaf naannoo isheetti namoota soomarra jiran sooma eegsisuu fi kanneen beela'an nyaachisutti bobba'ee jiru Abdii Gataachoo. Abdiin hiriyoota isaa waliin ta'uudhaan maallaqa ittiin namoota irbaata nyaachisu gama miidiyaa hawaasummaan akka walitti qabee hojii tolaa kanaaf oolchu dubbata. Agammaatti illee namoota 2,000 ol irbaata nyaachisuudhaafi namoota 10 caalaatiif immoo halo jimi jessu sadu batejira. Dargaggoon miidiyaa hawaasummaa hojii gaariif itti fayyadamuudhaan hawaasa isaanii tajaajiluu danda'ullee jedha. Naakor Malkaatu Amborraa bilbilaan dubbise.
Ani kan hin dhaladde godina Jimmaa aanaa Limmuu Kursaa bakka ganda lakkuu Ciimmee jedhamtu keessatti dhaladdee guddadhe. Barnoota koo mana barumsaa lakkuu Ciimmee sadarkaa tokkoffaatti baradhe. Sadarkaa lammaffaa Coraabuu Toleetti baradhe. Kanaaf immoo Limmuutti baradhe jechaadha. Biyyataachuu egaa akkuma miidiyaalee hawaasaa irratti namoonni muraasni na beekanu hojiiwwan tololtummaa irratti hin argama yeroo ammaa kana.
Abdii nama umriin kee meeqa?
23.
Galgala namoota qaama miidhamtoota ta'an, harka qalleeyyii ta'an, namoota daandii irra jiraatan yeroo faxarsiistu yookaan immoo irbaata akka isaan argatan taasiftu kanan arge maallaqa isaa akkamiin argatta, eessaa argattaa, sochii kana akkamiin eegaluu dandeesse?
Waggaa lammaffaa keessa jira. Jalqabbiin isaa bara darbee jechaadha yeroo biqilaa dhaabuu fi deemnu tokko namni maqaan isaa Abdul Qaadir jedhamu tokko qaama miidhamaa wayitu lafti rooba sana keessa biqilaa dhaabuuf jecha baay'ee rakkata beektaa deemsa irratti jechaadha. Hiriyoo tokko wajjin baannee ceesnee biqilaa sana dhaabnee viidiyoo wayii fudhannee akka carraa jechaadha. Karaa peejii kiyyaa nama maxxanse namoonni baay'een viidiyoo sana hin jaallatanii abdii pilis nama kan gargaaruu ni barbaannaa bira dhaabbachuu barbaada pilis nu qunnamsiisnaan jedhani. Guyyaa namatti fudhatti barbaaduuf jechaadha. Mana isaa iyyaafadhee deemee argadhee namaanillee ol qunnamsiisee gargaarsi gaariin godhamee fi namoonni baay'een na qunnamanii qarshii natti erganii mana isaallee mana keessa jiraatullee waan irra ciisu maal hin qabu ture. Waan baay'ee goonee fi adda baanee viidiyoo deeggarsa godhamee sana maxxansine namoonni baay'een hin jaallatanii. Wanta akkasii kun keessa koo jira ture maaliif namoota daandii irratti kufan namoota dubartoota fakkeenyaaf daa'imman lama sadii baatanii karaa irratti ba'anii waan baay'ee rakkatan ijoollee xixiqqoon kun immoo kan daandii irra deemanii nama kadhatan kun baay'ee jiru. Dhaloota kanammoo akkasitti ilaaltee boru kan biyya kana gaggeessuu danda'an ta'uu danda'u daa'imman suni kun keessa koo jira. Sanumaan qabadhee namoota itti dhufu waan tokko tokkochuun jalqabee jechaadha sanarraa kaasee sana booda gaaffiin tokko tokko naa dhiyaachuu jalqabee karaadhuma hordoftoota peejii kiyyaa jechaadha. Innis maallaqa qofa kennuun faayidaa hin qabu. Kanaafuu maaliif bakka tokko isaan walitti qabamanii jiranitti nyaatan nyaachistu? Fakkeenyaaf amma akka amantaa musliimaatti zakaa waan jedhamu faatu jira. Dirqama kanatti nama nyaachisuu qabdu. Akka amantaa ortodoksiittis wanni baa'u jira jechaadha yeroo jechaadha. Bara darbe jechaadha walitti fufiinsaan namoota dubulloomoo ta'an nama isaan kaddamu nama isaan gargaaru hin qabne nyaachisuutti turree yeruma sana jalqabne bara darbe jechaadha bara darbe Ramadaana. Qarshii kan argan karaa dhuma onlaayinii kanaan namoonni na qunnamu bilbila kiyya peejii kiyya irratti attaach ta'ee jira. Naa bilbilanii dhimma akkasii qabna kanaaf si barbaanna maallaqa haga kana sitti ergina nama haga nanu nyaachisu qabda naan jedhu ayyaanis toleen jedhaanii kun wantoota nyaachisuuf yookaan faxarsiisuuf mijatu hunda binnee waan binne sana listii isa baasnee isaaniif ergina sana booda immoo yeroo isaan nyaachisu viidiyoodhaan waraamnee agarsiisnee ergina jechaadha. Kan nuti viidiyoo sana waraamnu waan lama of keessaa qaba. Tokkoffaan amaanaan namoonni sun ergatan akka galma ga'uusa isaan arganiif inni lammaffaan immoo namoonni kun har'a qofa nyaatanii boruunii barbaadu waan ta'eef namoonni kaan immoo kan arganii guyyaa itti aantu akka deeggarsa godhaniif kan fayyadudha jechaadha. Hanga ammaatti nuti yoo xiqqaate jechaadha 2000 ol ta'a jechaadha kan nuti nyaachisaa turre jechaadha. Hanga guyyaa dheengaddaatti jechaadha kan nuti nyaachisu.
Kan achi deemnuuf musliima qofa nyaachisuudhaaf miti, dhiira qofa nyaachisuuf miti, dubartii qofa nyaachisuuf miti. Kan nuti deemnu nama beela'e nama garaan isaa beela'e qofa malee gonkuma nama adda hin baafnu. Garaa beela'e qofa nyaachisna garaan beela'e tokkuma argiteedha jechuudha.
Dargaggeessa mana keenyan yookaan dagaleen manaa Jiguugee keessa qobaa taa'u isumaan immoo lafarra fogooqu torban lamaan darbe keessa fuuluma. Feesbuukii kee irratti gadhiisteeti kan turte. Sanaan booda dargaggeessi kun guyyoota lamaan darbe keessa immoo barcuma irra taa'anii deeman yookaan immoo wiilcharii irra taa'uudhaan yeroo inni adda kee keessa si dhungatu kan mul'atu. Eenyu dargaggeessi sun? Meemaa inni kan gootaniif?
Dargaggeessi sun Miftaa Abbaa Jaar jedhama. Magaalaa Jimmaa ganda Mantiinaa jedhamu keessatti kan inni jiraatu jechaadha. Bara 1995 waggoota 17 duraan jechaadha balaan konkolaataa irra ga'e. Miidhaan cimaan irra ga'e qaama isaarraa mana keessatti hafee nama isa gargaaru nama isa kaddamu nama isa jiraachisu hin qabu. Hiriyaan kiyya tokko na qunname deemii nama kana naa ilaalinaan jedhe tole jedhe waliin deemnee nan laale yeroo laalu baay'ee waan miira keessa nama galchudha. Gurbaa bareedaadha umurii dargaggummaa. masati nakaste nama biya kana fille fayedo ture namti chekase na sa dagge fadagaye techala halai ni tinjira chajru sa gutuma gututi waramne video sasan ni matansine namni kuma ibaf jafama wal ilale video sana namni kuma kudani olimmo wali firani sheri wali kudani illale mi video sun ballina ni lalame kare whatsapp dirati jarre de gesak godamu inga fanne buyo taja yokan shanke sette chara gali gari walti kamne fi wilcharin canada ra wilcharin lamato ergame kani mo wilchari biye ke sanat kenani kani mo wilchari biti jani mallakan tergani suki bareda wanni suki to ko barbaachu binne mana suki to ijarre chakata chara wan barbaachu dukane sana ke sette gunne fi mallaka arkatimmo kuma sadduma kenne fi rabbi fi riyota ko galanya ta uti obolesakiya miftay chada boiche sasa nagar kol fatje jirre gaddasa garagammachu jirre dubartota shani kana sirito jibareda qabsinne diirota shan namakudani fi suqi babareda banne ra isankani fimmo mana boba benzela chada akasan gurguran banne fi jirra kan
yerokan unduma goten akadun faket yeroke sijalan tuku malin jiratte yerokan unduma gotu
ji artiti karani ojjatu kitabni ani barrese matan si sejura innis kitaba matadrensa si argin jeruda kusawalaloti inshallah yo rabbi nagargare kitaba sina ojjutu tinjira yero ani qabu fi jireny matako jiraachu baqi bizine ko dawji kuni garo an bakkan bulu fi wananya qamma fi qabaddi bakkaci su fi wanya tu kanin qamne gondur sakenni an kan konan qakkaba af yero kenne yero baqi mali fojette andarga kessa yon korres nandan dam yon kufes nanka garu qama midamtu ni rokuf tijarti ni rokuf atikom bayi rakisar namni hada kam haratti garain jabato echada gemmachu kesiko argatu ojin kosun nake nanati fakkatu
magala kam kan kiset tamgammat kan i sojotani ojen ojetten
baqina magala jimmati magala agaro sarbo angesaqqa angeshabeet leedete major rechar corona tudu male brother bille gunne jimma ke salle bau yaadan tur yo rabbinu qabbanese inshallah tifu fechara
ojin torol tuma kuna kan jabaate tifufu gara woldaati jijiru daf gara dabata tijijiru daf awanta si yaadan jiran gamma
ya karanu tidee nisjira yaada kamna yaada keenya kanas John Ahmed Abba Milki kan jedamu fi alamaayo tarafe namni jedamu tokko waan kan batti baaye nagar garaaj ogumma sasna mota kabanida gara charity tijijire meshales bitanne akamot mat be kaptinu kenname no tis baaye barbaanna kanas tiyaada jirra
dargaggota firga maal qabda
dargaggonni keenya yero baaye yero keenya facebooki irratti ni ballesina imbe kama media le awasa baaye tijira telegrami instagrami tiktoki wanto ta baaye tijira garu yoruwan arkaqam museeran tifayedamni faydan saajiragaru ittifayedam sa wallandan kasara gudda ke sinu gajuranda mirake sagalu disne wan hawas fayed wan biya kana fayed rakatanan no kinyo karatin te garudan darga ko satani fakkenya taw dakannu tikammu ummata ke ne chanu manni biya kenya baqin san midamada jinagde dan siyasan wan baye an midamada wante ummata ke ne kangargaru kamnu darga ko yero kana twante media le hawasa kana fayda hawas ni kinyo ittin argachu qabu akka argatu akka ረጀባኑን አምሰ ደበርሱ ይፈርባል
ደረገኮ አብዲጌታቸው መቃከብ ጀምቶ ተደግ ይፈቶታቲን እድድ እድድ ሲገለጥ ይፈዳ ረብ ሲያምልክ
ይፈርባል ገለጦ ነው እዚ
ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከሳ ሳላማ ወለካ ጀልከ ደገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ድደሚ ለምዩካን ኪሎ ኤርጂ ኩንኩደ ሰዲት በቶባ ጃተሚሽን ረት ሜትር ባንዲ ድግደሚሽን ዩካን ኪሎ ኤርጂ ኩንኩደ ለማፈፉ ተመረጥ አከስመስ ሜትር ባንዲ ሶዶሚ ተኩ ዩካን ኪሎ ኤርጂ ኩንኩደ ለማፍ ይበፉሪ ሰደ ተሚሽን ረት ውጣታ ገጅማታ ጥቆጵያ ፋኖ ሮሞት እንደበርስ አስረትራውታ ቆጵ ቦሩቲ ወልት ደብና ነጋት ቡላ አመሰገንታ ፋና ማራቱ ትፉፋ
Na raya amin mani, si malena.